Când ești acuzat pe nedrept, când treci prin experiențe grele, când întâmpini oponență din partea celor din jurul tău, primul lucru care l-ai de făcut, să alergi la Domnul. Al doilea lucru, să-ți examinezi bine viața. Să vezi de ce se întâmplă asta, de ce Dumnezeu îngăduie lucrul acesta. Nu se poate fără un scop. Și ce îmi place la David aici este că el cere de la Domnul o examinare personală a lui, nu a dușmanilor. Vedeți, tendința, ispita mare este când trecem prin situații din astea să examinăm dușmanii, nu pe noi înșine. Să vedem cine sunt, cât sunt, ce vor, ce au cu mine, de ce mă prigonesc, de ce mă persecută, de ce mă vorbesc de rău. Un adevărat copil al Dumnezeu, el nu examinează dușmanii. El se examinează pe sine. Aici e deosebirea între un copil al Dumnezeu și un om firesc, un om carnal. David nu-și examinează dușmanii, dar nu-l examinează nici pe Dumnezeu să se adreseze lui Dumnezeu cu întrebarea asta. De ce îngăduie Dumnezeu? De ce taci, Doamne? De ce nu intervii? De ce lași pe neisprăvitul ăsta să mă negrească în fața împăratului când tu știi bine că n-are dreptate? Nu examinează dușmanii, nu examinează pe Dumnezeu, ci se examinează pe sine. Și examinarea asta este atentă și foarte serioasă. Ce am făcut? De ce se întâmplă ce se întâmplă? Ce n-am făcut? S-ar putea ca Dumnezeu să te ochească, așa cum spune aici în Psalmul 7, pentru că n-ai făcut anumite lucruri. Câteodată te ochește pentru că ai făcut ceva ce nu trebuia, dar alte ori te ochește pentru că n-ai făcut ceea ce trebuia să faci. Trebuie să te examinezi foarte serios. E ceva în viața ta care nu place Domnului. Și de aceea Dumnezeu îngăduie anumite lucruri. Sau e ceva care El vrea să corecteze în viața ta. Sau prin această situație Dumnezeu vrea să te crească, să te maturizeze, să te formeze, să te pregătească pentru o lucrare specială. Și fraților, stați și m-am gândit serios la problema asta. Cel mai greu lucru este examinarea personală când ești necaz. Și am observat așa, mergând așa la căpătâiul multora care sunt prin suferință și stând de vorbă cu mulți care trec așa prin crize de felul acesta, la orice se gândesc, pentru orice au timp, pentru orice investesc și bani și energie, și ei și cei dragi ai lor, numai pentru examinarea personală nu. E cel mai greu lucru ăsta. Și când te apropii și ai îndrăzneala să te apropii de cineva, să pui punctul pe rana dureroasă și să pui accentul pe această examinare, please, lasă-mă în pace, te rog, nu vorbi despre asta, nu acum, lasă-mă în pace, vai, vă rog, nu lăsați-l, că nu-l supărați, nu-l agitați, nu, pentru că oamenii firești carnali se agită în situații din acestea când se pune degetul pe locul dureros, pe rană. E cel mai greu lucru posibil. Să alergi la Domnul nu e așa de greu. E ușor. În necaz, când doctorul spune că nu se mai poate, când conjuncturile sunt presante, e ușor să alergi la Domnul. Dar să te examinezi, să te pui sub reflectorul Domnului, ăsta e foarte greu. Să trebuie o rupere în două, frângerea eu-ului, ambiției personale. Și David face lucrul acesta, știți de ce? Pentru că el urmărea un scop. El vroia să păstreze o conștiință curată într-o lume stricată și perversă și strâmbă și nedreaptă în care trăia. El trăia în mijlocul unor oameni răi, cum era Cuș Beniamitul și Saul și oamenii lui Saul și mulți alții. Dar în lumea asta perversă și sucită și strâmbă, David vroia să păstreze o conștiință corectă. Ăsta era țelul lui. De aceea Dumnezeu l-a numit mai târziu om cu inima după inima mea. Dacă tu te înstrâmbi după mersul lumii acesteia, atunci tu nu poți să te examinezi în fața Domnului. Dar dacă tu vrei să păstrezi conștiința curată cu orice preț, atunci te va interesa în criză nu cum să atingi dușmanii, cum să-i pedepsești, cum să le răsplătești, ci cum să păstrezi conștiința curată raportându-te la Dumnezeu. Și spui, Doamne, ca David, Doamne Dumnezeule, dacă am făcut un astfel de rău, dacă e fără de lege pe mâinile mele, dacă e ceva necurat în casa mea, atunci, Doamne, lasă vină încercarea. Lasă să mă ajungă dușmanul, să mă calce în picioare și slava mea să o arunce în țărână. Pentru că pe drept e asta. Vedem în continuare la David un apel la dreptatea divină, de la versetul 6 la versetul 16. Scoală-te, Doamne, cu mânia ta, scoală-te împotriva urgiei potrivnicilor mei, trezește-te ca să mă ajut și rânduiește o judecată. Domnul judecă popoarele, fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Ah, pune odată capăt răutății celor răi și întărește pe cel neprihănit, Tu care cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drepte. Scutul meu este în Dumnezeu care mântuiește pe cei cu inima curată. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. David n-are un tribunal omenesc, pământesc, la care să apeleze. Saul era omul de vârf în Israel. Și pentru că n-are un tribunal omenesc care să-i facă dreptatea, el apelează la cel de sus, la tribunalul de sus. Apelează la Dumnezeu, face apel la dreptate. Și vă spuneam, psalmul acesta este un strigă după dreptate. Într-o lume strâmbă, într-o lume necinstită, în care trăia David și în care trăim și noi. El apelează la tribunalul ceresc și cere lui Dumnezeu să și arate mânia împotriva răului și să pună capăt răutății pe pământ. Numai Dumnezeu poate să facă asta, fraților. Când vedem atâta rău când se întâmplă în jurul nostru, să strigăm cu durere către Dumnezeu, cu toată inima: Doamne, pune capăt răutății pe pământ. Folosește orice metodă, dar pune capăt răutății. Să facem apel la dreptatea lui Dumnezeu. Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Și David cere o judecată dreaptă, versetul 8. Domnul judecă popoarele, fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea, după merite. Zice Apostol Pavel că și toți trebuie să stăm în fața scaunului de judecată al Dumnezeu, ca fiecare să-și primească răsplata după binele sau răul pe care l-a făcut când trăia în trup. Și noi ne rugăm rugăciunea Tatăl nostru și iartă-ne, Doamne, după cum și noi iertăm. Păi să știi că așa face Dumnezeu. Dumnezeu te iartă după cum ierți. Dacă tu ai râcă în tine, ai resentimente în viața ta, păi și Dumnezeu are față de tine, să știi. Dumnezeu atâta iartă în viața mea și în viața ta, cât putem noi să iertăm. Așa ne rugăm și asta este dreptatea lui Dumnezeu. Dumnezeu e drept, versetul 11. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Numai un Dumnezeu drept poate să facă dreptate. Dumnezeu se ocupă de cei răi și răutatea lor va avea un capăt într-o zi. Fraților, v-ați gândit vreodată la aspectul acesta că într-o lume a nedreptății, nevinovăția noastră realizează scopurile lui Dumnezeu? Cum ar putea să iasă la iveală frumusețea lui Dumnezeu decât numai prin nevinovăția noastră într-o lume a răutății? Când te acuză cineva pe nedrept, când te blamează, când te negrește, și tu stai și te comporți ca un adevărat copil al Dumnezeu, ca un om neprihănit, atunci strălucește frumusețea lui Dumnezeu. Și spune în Psalmul 50, din Sion, care este întruchiparea frumuseții desăvârșite, de acolo strălucește Dumnezeu. Și Dumnezeu strălucește în astfel de situații. Timpul de necaz e un timp de mărturie, să arăți cine ești în fața lumii, cum te comporți. Apoi, timpul de necaz e un timp de încredere în Dumnezeu, să alergi la Domnul. Dar timpul de necaz e și un timp de testare, de cercetare, să te pui sub reflectorul lui Dumnezeu. Și apoi să ceri dreptatea lui Dumnezeu, să nu scauți tu dreptatea, ci să ceri dreptatea lui Dumnezeu. E un timp de testare. În timp de necaz Dumnezeu ne arată cine suntem noi, cât putem, de ce suntem în stare. Este un verset în Cartea Proverbelor care spune: dacă slăbești în ziua necazului, mică ți este puterea. O, Doamne, iartă-ne! Dumnezeu ne-a arătat de atâtea ori ce mică ne este puterea, fraților. În zi de necaz, El ne arată cine suntem. Inima este deznădăjduită, rea și nespus de înșelătoare. Cine poate să o cunoască? Unul va zice obraznic: eu îmi cunosc inima mea, eu mă știu pe mine. Nu e adevărat, nu te știi. Când treci printr-o situație grea, atunci te știi cine ești și de ce ești în stare. Cât de capabil ești. Dumnezeu ne apără cauza, dar ne încearcă să vedem cine suntem, cât de maturi suntem, cât de spirituali suntem. E foarte interesant să lăsăm pe Dumnezeu să judece, pentru că judecațiile Lui întotdeauna sunt drepte. Apostolul Pavel a urmat principiul acesta în 1 Corinteni, capitolul 4. Zice Pavel, cât despre mine, puțin îmi pasă dacă sunt judecat de voi sau de vreun scaun omenesc de judecată. Ba încă nici eu însă nu mă mai judec pe mine, căci n-am nimic împotriva mea. Totuși, nu pentru aceasta sunt socotit neprihănit. Cel ce mă judecă este Domnul. De aceea să nu judecați nimic înainte de vreme, până va veni Domnul care va scoate la lumină lucrurile ascunse în întuneric și va descoperi gândurile inimilor. Atunci fiecare își va căpăta lauda de la Domnul. Pentru că El are o judecată dreaptă. Oricât de bine am judecat noi, noi nu cunoaștem toate circumstanțele. Și când noi judecăm, judecata noastră este strâmbă, este nedreaptă, e prea prematură. Lasă-L pe Dumnezeu la vremea cuvenită să rostească El judecata. Noi nu ne vedem pe noi înșine, nu vedem pe alții așa cum vede Domnul. David e atent să-și mențină nevinovăția și integritatea și lasă pe Dumnezeu să rostească judecata, să ocupe de dușmani. Și David cere aici o judecată personală. Fă-mi dreptate, Doamne, după neprihănirea și nevinovăția mea. Apoi zice, trezește-te ca să-mi ajuți și rânduiește o judecată. În nevinovăția lui, când se pune sub reflectorul Dumnezeu, se examinează, el e conștient că are o conștiință curată și cere, Doamne, după neprihănirea, după nevinovăția mea să mă judeci. O judecată personală. Și acum aici aș vrea să ne oprim puțin la un tablou desperiat în psalmul acesta. De la versetul 11 la versetul 16. Fiți atenți la tabloul acesta. E unic în Sfânta Scriptură tabloul acesta. Dumnezeu este un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme. Dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia, își încordează arcul și lochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare și aruncă săgeți arzătoare. Iată că cel rău pregătește răul, zămizlește fără de legea și naște înșelăciunea. Face o groapă, o sapă și tot el cade în groapa pe care a făcut-o. Fără de legea pe care a urzit-o se întoarce asupra capului lui și silnicia pe care a făcut-o se pogoară înapoi pe țeasta capului lui. E un tablou desperiat aici, prezentat aici în psalmul acesta, în aceste versete. Citim aici despre sabie, despre arc, despre săgeți, despre groapă, despre moarte. Parcă ne sperie, e ceva de îngrozit. Și tabloul acesta începe cu aceste cuvinte. Dumnezeu e mânios împotriva păcatului în orice vreme. N-a fost numai în Vechiul Testament, este și Noul Testament în perioada Harului. Dumnezeu e un judecător drept, un Dumnezeu care se mânie în orice vreme împotriva păcatului și nu lasă nepedepsit. Fiecare păcat atrage sau aduce după sine o judecată dreaptă și personală. Dumnezeu are o îndelungă răbdare, dar îndelunga răbdare al Dumnezeu, spune Biblia, că este limitată, are o limită. Și spune aici, dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu îl rabdă o zi, o săptămână, o lună, un an, 2 ani, 10 ani. Dar dacă cel rău nu se întoarce la Dumnezeu, Dumnezeu își ascute sabia și își încordează arcul și lochește. Și zice, îndreaptă asupra lui săgeți omorâtoare, săgeți arzătoare. Un tablou desperiat. Și David folosește aici un lucru foarte interesant. Zice în versetul 14, iată că cel rău își pregătește răul, zămizlește fără de legea și naște înșelăciunea. E un tablou al nașterii aici. Un tablou a unei femei la maternitate. Și zice, omul întâi concepe răul, ajunge infectat de rău, apoi răul mognește în el, în lăuntrul lui, nu se vede. Câteva luni de zile nu se vede, nu se observă, dar mognește în el. Apoi îl naște. Și când îl naște, știți ce naște? Un monstru. Naște un monstru care se dezvoltă, pe care el îl alimentează, ca și o mamă, copilul ei. Și apoi monstrul acesta se dezvoltă, se întoarce împotriva lui și îl distruge. E un cuvânt de avertizare aici. Nu putem da naștere la un păcat fără să trăim cu acel baby. Și chiar dacă pare drăgălaș după ce l-am născut, după ce l-am conceput și l-am născut, l-am zămislit. Și chiar dacă îl hrănim la sânul nostru și îl vedem cum crește, Dar odată cu creșterea lui creează probleme din ce în ce mai mari și mai serioase. Și noi trebuie să secerăm exact ceea ce am semănat. De aceea, nu zămizliți păcatul, nu cocoloșiți păcatul, frați și surori, în viața voastră și în viața copiilor. Nu zămizliți păcatul, nu cocoloșiți păcatul, pentru că e un monstru. Și când ți-e lumea mai dragă, se întoarce împotriva ta și te rupe, te sfâșie. Asta vrea să spună David aici. Cel rău zămislește răul, concepe răul, plănuiește răul, pregătește răul, zămislește fără de legea și naște înșelăciunea. Și la urmă, când se dezvoltă, e un monstru, o groapă care îl înghite de viu, îl distruge. E și o încurajare aici. Când te uiți în jur, în lumea asta a nedreptății și a răutății și vezi că alții zămislesc răul, nu te agita, nu te înspăimânta. Roagă-te pentru cei care zămislesc răul, pentru că ei își pregătesc propria lor peire. Așa cum Haman, când a pregătit spânzurătoarea, Mardoheu nu tremura la spânzurătoarea lui. Mardoheu avea un Dumnezeu și a alergat cu confidență, cu încredere la Dumnezeu. De fapt, Mardoheu știa, vedea dincolo de pregătirea lui Haman. Haman, de fapt, pentru cine a pregătit spânzurătoarea? Pentru el însuși. Și nu e un singurul caz în Scriptură. Fiecare om răspunde de propriile lui gânduri, vorbe și fapte înaintea lui Dumnezeu. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Unde păcătuim noi, ca părinți? Vedem răul că se naște în copiii noștri și se dezvoltă. Și la început ni se pare simpatic, e ceva foarte nevinovat. Dacă cineva are ochi mai atenți să privească și ne atenționează, răbufnim, ne enervăm și acoperim. Așa cum o mamă sare să nu se întâmple ceva cu baby ei drăgălaș. Dar nu știe dacă copilul ăla, baby ăla drăgălaș, va fi un sfânt sau va fi un demon când va fi mare. Mama n-are de unde să știe lucrul acesta. Ea seceră exact ceea ce seamănă. Și când tolerăm în viața noastră sau în viața copiilor anumite rele, Dumnezeu se uită și vede răul. Și zice, dacă cel rău nu se întoarce, dacă el zămislește răul, concepe răul, zămislește răul, naște fără de legea, Dumnezeu lochește. Dumnezeu își ascute sabia și încordează arcul și lochește. Îndreaptă asupra lui săgeți omorătoare, săgeți arzătoare. Și când se întâmplă ceva, pune mâna la gură, vai de mine, ce s-a întâmplat? Sau dacă cineva spune, ei, stai puțin, a fost ceva murdar acolo, ceva... Nu spuneți despre asta! Nu puneți degetul pe locul rănii, prea doare! Prea doare! Lăsați-mă în pace! Dumnezeu îndreaptă săgeți omorătoare dacă cel rău nu se întoarce. Zămislești răul, concep răul, zămislești răul, tolerezi răul. Când vor veni săgețile arzătoare, omorătoare a lui Dumnezeu, ba prin una, ba prin alta, să nu pui semne de întrebare atunci, ci să stai ca o carte deschisă, să spui, Doamne, Tu ești drept. Tu lovești pentru că ai ce să lovești. Tu ești drept. Și vreau să repet din nou ce am spus la început. Noi nu trăim într-o lume a întâmplării, dar nu creștinii. Noi trăim într-o lume în care totul este planificat până la ultimul fir de păr care cade din capul nostru. Nimic nu e jocul întâmplării. Totul se întâmplă cu o cauză și totul se întâmplă cu un scop. Când se întâmplă ceva, examinarea personală, Doamne, care-i cauza? Și când Dumnezeu, dacă e sincer ca David, îți lămurește cauza, după aia spui, Doamne, care-i scopul? Mă pocăiesc înțelegând cauza, de ce a venit asta, mă pocăiesc. Dar să înțeleg, nu numai, asta e jumătate de problemă. Cealaltă jumătate este, Doamne, ce urmărești cu asta? Pentru că dacă nu realizezi scopul, ea se întâmplă. Dacă cel rău nu se întoarce, Dumnezeu iar își ascute sabia, iar încordează arcul, iar trage asupra lui, iar trimite săgeți arzătoare, omorătoare asupra lui. O dată, de două ori, de trei ori, de patru ori. Nu te pocăiești la un accident, vine al doilea, nu te pocăiești la al doilea, vine al treilea și poate al patrulea te dă gata. Pentru că asta este. Asta este. Nu trăim într-o lume a haotismului. Într-o lume haotică în care ne facem de cap în lumea lui Dumnezeu, Dumnezeu ne dă să ne îmbuibăm, să ne îngrășăm bine, să o ducem bine, să ne distrăm și noi facem ce vrem în lumea lui Dumnezeu. Și credem că e problema ok, e frumos. Nu. Biblia spune că nu-i de glumit cu Dumnezeu. Ce se întâmplă? Dumnezeu are un scop cu toate aceste lucruri. Fiecare răspunde. Este o judecată universală și finală a lui Dumnezeu. Când Dumnezeu va distruge răul și va perpetua binele. Și pentru asta trebuie să ne rugăm. Doamne, pune capăt răutății pe pământ. Adu mai repede izbăvirea noastră, să trăim fericita noastră nădejde. Păcatul aduce cu sine pedeapsa. Dacă așteptăm, vine o zi când totul se va pune în lumină. Ce frumos zice Iov în capitolul 19, versetul 29. Și să știți că este o judecată. Fraților, vreau să întreb în seara asta, mai știți că este o judecată? Pentru că trăim în iureșul unei lumi în care nu ne mai aducem aminte că există o judecată. Trăim și ne comportăm în așa fel și ne distrăm în așa fel încât nu mai credem că există o judecată. Vine Iov după mii de ani și spune și strigă și să știți că este o judecată. Și ea începe chiar de aici, judecata asta, chiar de la casa lui Dumnezeu și chiar de astăzi. Și Dumnezeu judecă. Și zice, dacă ne osândește, zice Petru, ne pedepsește ca să nu fim pedepsiți odată cu lumea. Și dacă sunt credincios, spun, Doamne, lovește. Când vezi un rău în mine sau în familia mea, lovește, Doamne, ca ai în ce să lovești. Dar să nu mă pedepsești odată cu lumea. Mai bine lovește-mă aici, ca să fiu salvat dincolo. Amin? Greu să spunem așa ceva la locul acesta. Dar asta este realitatea, fraților. Păcatul aduce pedeapsa, judecata. Mulți oameni uită, au uitat, nu știu că există o judecată. Câteva concluzii finale. Păcatul naște păcat. Fiecare păcat e mama altui păcat. O minciună care ai spus-o atrage o altă minciună după sine. Ai ascuns ceva, trebuie să minți, să folosești un alt păcat ca să ascunzi bine, să camuflezi bine ce ai ascuns, ce ai ținut tăinuit până acum. Păcatul nu rămâne singur niciodată. Un păcat naște un alt păcat. Fiecare păcatul de astăzi e mama păcatului de mâine, care îl va zămizli, îl va naște pe ăla de mâine. Apoi, păcatul aduce pedeapsa și judecata. Săpăm groapa și apoi cădem în ea. Ești un om care sap groapă la altul? Nu uita, îți sap propriul tău mormânt în cimitir, săpăm groapa altuia. Nu glumi, nu te juca cu chestia asta. Sap groapă să știi că o sap pentru tine. În final, dreptatea va triumfa. Versetul 17. Eu voi lăuda pe Domnul, zice David, pentru dreptatea lui și voi cânta numele Domnului, numele celui prea înalt. Îmi place foarte mult expresia asta. Domnul este cel prea înalt. Și Isaia l-a văzut la fel, și David, și fiecare credincios adevărat îl vede la fel. Noi credem, ăla-i prea înalt, ăla-i sus. Nu e adevărat. Domnul este cel prea înalt. Nu Saul e cel prea înalt, nu Cuș care e lângă el, Beniamitul ăsta rău, cine trebuie, nu ăsta e cel prea înalt. Domnul este cel prea înalt, slăvit să fie numele Lui. Necazul va fi înlocuit cu bucuria, cu lauda. Fraților, Dumnezeu are un scop cu noi. În necaz, în această lume a nedreptății, a suferinței, când treci prin situații delicate, nu te necăji, nu te agita. Consideră asta o oportunitate să te examinezi în ochii lui Dumnezeu, să te cercetezi, să te pocăiești, să te sfințești mai mult, să crești, să te maturizezi în ochiul, în omul din lăuntru. Când treci printr-o situație delicată, nu murmura, nu te agita, examinează-te. Poate că Dumnezeu vrea să te înveți o lecție, poate că nimic rău nu s-a întâmplat în viața ta, dar Dumnezeu vrea să te înveți o lecție care n-aveai cum să înveți altfel, numai trecând prin situația asta, prin necazul ăsta. Sau, poate Dumnezeu vrea să dezvolte ceva nobil în tine, are un plan cu tine mare. Când Iosif a ajuns în pușcărie, nu pentru că neapărat a făcut gafe mare, a ajuns în pușcărie, n-a făcut nicio gafă, s-a păstrat pe sine curat. Dar Dumnezeu nu putea să-l șlefuiască pe el, copilul preferit al lui tata, ținându-l lângă tata să-și părească frații toată ziua și așa să ajungă mai marele Egiptului de acolo. Nu, ce făcea? Ce făcea ăsta dacă îl lua direct de lângă tata cu haina pestriță și să-l pună drept în fruntea Egiptului? Ce făcea ăsta? O catastrofă, un dezastru din Egipt. Un dezastru. Ce-a făcut Roboam din împărăție? Ce-a lăsat tatăl său și ce-a distrus el cu nebunia lui, cu tinerii din jurul lui? Asta ar fi făcut și Iosif. Când treci printr-un necaz, printr-o situație, s-ar putea ca Dumnezeu să aibă un scop cu tine. Să vrea să te pună undeva pe un pedestal mai înalt. Lasă-L pe Dumnezeu să te învețe bine lecția. Nu te răzbuna, nu te apăra și nu duiela. Lasă-L pe Dumnezeu să continue lecția, să-ți predea lecția. Aleargă la Domnul, încrede-te în El, El va lucra pentru tine și în tine. Dumnezeu lucrează pe două fronturi, în tine și pentru tine. Asta a făcut David. El vede totul, judecă totul. Dumnezeu tratează cu toți cei care sunt împotriva ta. Lasă-i pe mâna Domnului. Nu te ocupa tu de ei. Lasă-i pe mâna Domnului. Nu da naștere la păcat. Zice în Scriptură un loc, nu lăsa gura să te baje în păcat. Nu da naștere la păcat. Roagă-te pentru cei păcătoși. Pentru că într-o zi Dumnezeu va transforma suferința în biruință. Slăviți să fie numele Lui. Roagă-te Domnului, Doamne, pune odată capăt răutății. Și pune capăt răutății în primul rând în viața mea, în familia mea și apoi în toată lumea. Și dacă te rogi așa din toată inima, poți să dai slavă Domnului, să-i mulțumești pentru toate lucrurile, să-L glorifici pentru orice situație. Și aș vrea să închei cu ce încheie David aici. Situațiile sunt grele și vin și nu ne cruță pe niciunul dintre noi. Dumnezeu când vede răul, când vede pe cel rău că nu se întoarce, Dumnezeu lochește. Dumnezeu trimite săgeți. Să fim foarte serioși. Nu-i nimic jocul întâmplării. Dar dacă noi ne facem datoria, chiar când trecem prin situațiile astea, chiar dacă Dumnezeu ne pedepsește câteodată, să spunem, Doamne, pedepsește-mă, lovește-mă, merit, vreau să mă pocăiesc și să învăț lecția de aici și să mă întorc cu adevărat, atunci Dumnezeu va transforma răul în bine, slăvit să fie numele Lui. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui. Câteodată mă lovește dreptatea asta, dar așa cum accept dragostea Lui Dumnezeu, trebuie să accept și dreptatea Lui. Trebuie să fii foarte matur, trebuie să fii ca David de matur spiritual, să spui, eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui. Și atunci când lovește în mine și în familia mea, eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui. Puțini oameni, majoritatea laudă pe Domnul pentru dragostea Lui, pentru îndurările Lui. Dar să lauzi pe Domnul pentru dreptatea Lui, asta implică o seriozitate, o maturitate. Eu voi lăuda pe Domnul pentru dreptatea Lui și voi cânta numele Domnului. Numele Celui Preanalt.